Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 5 февраль сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың 24 сатында бер юлы демократ һәм республикан партияләренең президентлыкка төп намзәтләре сайлана. Европа берлеге бәйсезлек игълан итәргә әзерләнүче Косовода 2000ләп полиция һәм идарә хезмәткәрен урнаштыру карарын раслады. Журналистлар хокукларын яклаучы халыкара оешма үзенең еллык хисабында Русиядә журналистларның эзәрлекләнүенә борчылу белдерә. Узбекстан президенты Ислам Каримов үзенең кызы Гүлнараны тышкы эшләр министрының мәдәният эшләре ярдәмчесе итеп билгеләде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Американың 24 штатында беренче президент сайлауы үтә. Русиянең югары мәхкәмәсе Михаил Касьянов мөрәҗәгатен кире какты. Русиянең үзәк сайлау комиссиясе халыкара күзәтүчеләр белән килешүгә иреште, әммә күзәтүчеләр үзгәрешләргә риза түгел. Иранда эшкән кеше үлемгә хөкем ителде. Микрофон алдында Алсу Кормаш, Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Вашингтон. Американың 20-дән артык штатында бүген беренче сайлау үтә. Тавыш бирү иң зур сайлау нәтиҗәсенә йогынты ясый алырлык Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси штатларында үтә. Фикер белешүләргә караганда, республиканнардан сенатор Джон Маккейн алда бара, демократлардан кемнең күбрәк тавыш яшаган фаразлау кыен. Анда Хиллари Клинтон белән Барак Обама ярыша. Кабул. Афганстанның көньягында юл буенда куелган бомбада шартлап, кимендә 7 кеше һәлак булды. Аларның күбесе тыныч халык. Хелманд вилаятендә дүшәмбе көнне 4 кеше үлгән, аларның икесе бер туган балалар. Мәскәү. Русиянең югары мәхкәмәсе Михаил Касьяновның президентлыкка намзәт итеп теркәлмәвенә шикаятын кире какты. Үзәк сайлау комиссиясе аның өчен җыелган имзаларның 13% дөрест түгел дип тапкан иде. Канун нигезендә мондый җитешсезлекләр саны 5%-тан да артмаска тиеш. Касьянов тарафдарлары имзалар дөрес иде, алар дөрес теркәлмәгән дип саный. Югары мәхкәмәнең карарын алар яңадан апелляциягә бирергә җыена.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тифлис. Европа берлеге вәкилчелеге бүген Азербайҗаннан Грузиягә килде. Кеше анда президент Илхам Алиев һәм тышкы эшләр министры Эльмар Мамадьяров белән сөйләшүләр булган. Берлекнең тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенито Ферреро Валнер Азербайҗанда икътисади уңышларга игътибар иткән, әммә демократия өлкәсендә әле эшлисе эшләр бар дигән. Кавказ илләре буйлап сәфәрен Европа берлеге вәкилләре Әрмәнстанда тәмамлаячак. Мәскәү. Русия башкаласында 20-ләп шикел кешесен үтерүдә гаепләнгән 4 кеше кулга алынган. Аларның такыр башлар хәрәкәтендә булганнары шикләнелә. Милиция хәбәр итүенчә, бу төркемнең тагын 9 әгъзасы кулга алынган. Аларны 17 яшьлек кеше җитәкли. Һөҗүмнәр күпчелеге элекке Советлар Берлеге илләреннән килгән рус булмаган кешеләргә булган. Мондый һөҗүмнәр соңгы араларда Русиядә артты. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко бүгенгә билгеләнгән еллык юлламасы белән чыгышын башка көнгә кичектерде. Сәбәбе оппозициядәге депутатларның президентның Украинаны НАТОга кертү планнарына каршылык йөзеннән аның парламентка юлын ябу иде. Ющенконың матбугат вәкиле Ирина Ванникова хәбәр итүенчә, президент бүген Женевага китәсе булган. Еллык юллама башка көнгә күчерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русия Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренә чикләүләрне йомшартырга риза булды. Оешманың күзәтү шурасы 2 март президент сайлау алдыннан Мәскәүнең аларга карата кырыс шартлар тудыруы сайлауалды кампаниясен күзәтүргә аз вакыт бирүен назарланган иде. Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Игорь Борисов комиссия үз ягыннан мөмкин булганны эшләде диде.
Мы не отказываемся от своего предложения в части принять миссию ДИПЧ ОБСЕ. Более того,
без күзәтүчеләр кабул итүдән баш тартмыйбыз. Без шигүнләргә барабыз. Шул санда күзәтүчеләр санын 70-тән 75-кә арттырырга риза булдык. Бу санны алар тәкъдим итте, диде Борисов. Шулай ук күзәтүчеләр үз эшен алдан әйтелгәнчә 28 февральдә түгел, ә 20 февральдә башлый ала, диде комиссия вәкиле. Әмма Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре бу вакытта соң күзәтүчеләргә кимендә 5 көн алда килергә кирәк, дип белдерде. Тәхран. ИСНА мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, 22 яшьлек кеше даими яшәү өчен үлем җәзасына хөкем ителгән. Ул инде 3 тапкыр исерек килеш кулга алынган булган, 4-нче мәртәбә аны полиция урамда туктаткач, аңа хөкем карары белдерелгән. Бу яшь кешенең адвокаты сүзләренә караганда, ул үз гаебен таный һәм бик үкенә. Хөкем карарын үзгәртү өмете бар, диде адвокат. Ислам кануны исерткеч эшемлекләрне тыя. Иранда 1-нче һәм 2-нче тапкыр исерек килеш кулга алынучыларны акчалата җаза һәм кыйнау көтә. 3-нче тапкыр эләгүчеләр үлемгә хөкем ителә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген Кушма Штаттарда Super Tuesday, хөрмәтле тыңлаучылар, ягъни Олы Сишәмбе. Барлыгы 24 штатта бер юлы һәр ике төп партиянең дә президентлыкка төп намзатлары билгеләнә. Шушы мөһим чара нәтиҗәсендә кайсы штатта кемнең яклануы ачыкланачак һәм соңрак шул штат вәкилләре демократларның һәм республиканнарның аерым үтәчәк партия җыеннарында үз тавышларын шул намзатларга бирәчәк. АҚШ-тагы беренче сайлауларны Кәрим Камал күзәтеп бара.
Демократ һәм республикан партияләре тарафдарларының шушы Олы Сишәмбедә кемне яклаулары, ноябрьдә узачак президент сайлауына ике көндәш партиядән кемнәр чыгачагын билгели. Инде әйтелгәнчә, сайлау бу елы барлыгы 24 штатта бара. Ярышка чыкканнар арасында ике партиядән дә икешәр өметле намзәт катнаша. Республиканнардан Аризона сенаторы, Вьетнам сугышы ветераны Джон Маккейн һәм үзен күбрәк уңышлы эшмәкәр итеп күрсәткән Мит Рамни, демократлар ягыннан Нью-Йорк сенаторы, элекке беренче ханым Хиллари Клинтон һәм Иллинойдан шулай ук сенатор Барак Обама. Республиканнар өчен бүгенге сишәмбе хәлиткеч була ала. Ул партия кагыйдәләрендә шул каралган. Штат вәкилләре партия корылтайындагы үз тавышларын бары тик җиңүчегә генә бирә. Мәсәлән, әгәр дә беренчелекне штатта Маккейн ала икән, шул штаттан катнашкан корылтай вәкилләре аны гына яклаячак. Ягъни бу җиңүче барында ала дигән принципка нигезләнгән. Демократларда исә бу катлаулырак хәл ителә. Анда штат вәкилләре партия корылтайына һәр намзәтнең күпме дәрәҗәдә яклануына бәрабәр җибәрелә. Әйтик, Клинтон да, Обама да якынча бер тигез яклау казанса, партия корылтайына барачак вәкилләрнең бер яртысы Клинтонны, калган яртысы Обаманы яклаячак. Сишәмбе сайлауы ике партиянең дә намзәтләре өчен көтелмәгән нәтиҗәләр китерә ала. Чираттагы президент сайлауына әзерлек гомумән алдан фаразланмаган борылышларга әлегә кадәр бик бай булды. Президент буларга элегрәк тә тырышып караган Маккейнне, мисал өчен, медиада аның үз республиканнары да инде сызып ташлаган иде дияргә була. Ә бүген ул бар намзәтләр арасыннан иң өметлесе. Демократларда да ярты ел элек кенә тәбдәугачы дип Хиллари Клинтон саналса, бүген ул яш һәм харизматик Барак Обама белән аяусыз көрәш алып бара. Һәм аларның хәзер икесенең дә шанслары бер шама. Элекке президент Билл Клинтонның җәмәгате Хиллари американ сәясәтендә яңа кеше түгел. Ул эшләрне җайга сала белә торган тәҗрибәле шәхес санала. Әмма аның нәкъ менә Билл Клинтон белән шулай бәйле булуы шактый гына кешедә шик тә уята. Президент ярышында ул җиңә калса, Кушма Штатлар 20 ел буе бары тик ике гаилә, Бушлар һәм Клинтоннар тарафыннан гына җитәкләнәчәк булып чыга. Обамага килгәндә, кайбер тәнкыйти тарафлар аның Кушма Штатлар президентына кирәк тиешле тәҗрибәсе булмауына басым ясый, әмма аны яклаучылар исә моңа ул үзенең намуслы һәм гадел булуын күрсәтте ди, һәм Обаманы Джон Кеннедигә тиңли. Үз көрәшен Обама җиңәчәгенә инану белән, башкаларны да шуңа ышандыра һәм күндерә алуын күрсәтеп алып бара. Һәм ул заманча алымнарны, бигрәк тә интернет мөмкинлекләрен бик оста файдалана. мәгълүм YouTube сәхифәсендә эленгән бер клипта мисал өчен аның Татарстан президенты Шәймиев кабатларга яраткан "Без булдырабыз" шигарын куллануы да күренә. Берничә җырчы белән Обама "Yes we can" әйе без булдырабыз дигән сүзләрне кабатлый.
Yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes we can.
24 штаттагы Алла Сишәмбе сайлауының нәтиҗәләре чаршамбы иртән көтелә.
Yes we can. Yes we can. The opportunity and prosperity. Yes we can. The opportunity and prosperity. Yes we can. Heal this nation. Heal this
nation. Азатлык радиосы сөйли. Европа Берлеге Косовода 2 меңләп полиция һәм идарә хезмәткәрен урнаштыру карарын раслады. Бу идарә 1999 елдан бирле эшләп килгән Берләшкән Милләтләр идарәсен алыштырачак һәм Косовога аның тулы бәйсезлеккә күчү чорында ярдәм итәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Шулай итеп, Косово Берләшкән Милләтләр карамагыннан Европа Берлеге карамагына күчерелә. Яңа идараның кайчан эшли башлаячагы әлегә төгәл әйтелмәде, ләкин ул бәйсезлек игълан ителгәнгә кадәр булачак дип көтелә. Бу вазифа Косово һәм Балкан өчен генә түгел, ә берлекнең үзе өчен дә бик әһәмиятле. 27 елдан торган пышмас оешмага шактый четерекле эш башкарырга туры киләчәк. Сербияның бишеге саналган, ләкин хәзер нигездә албаннар яшәгән төбәкнең тавыш-тынсыз Сербиядән аерылып чыгуын тәэмин итергә. Париждагы Иминлек институтында Балкан белгече Джуди Бат сүзләренчә, берлеккә бу четерекле эштә Босния тәҗрибәсе ярдәм итә ала. Босния Херцеговинада 2003 елдан хәрби идара, аңа кадәр полиция идарасы иде, ә 2002 елдан алып анда Европа Берлегенең махсус вәкиле булды. Ягъни бу күзлектән Босния үрнәк була ала. Ләкин Косовода эшләр күбрәк ди Балкан белгече. Әгәр Косово хөкүмәте төбәктәге татулыкны бозуга юнәлгән адымнар ясаса, бигрәк тә серб асчылыгына карата Европа Берлеге идарасының бу гамәленә туктату вәкаләте булачак. Косовода бер халыкара сивил вәкил булачак. Бер үк вакытта ул Европа Берлегендә вәкиллек итәчәк. Берлек рәсмиләре төбәктәге вазгыятны көн саен күзәтеп барырга тиеш булачак. Сәяси контроль Брюссельдә ди Джуди Бат. Эшләр кызуга китсә, Европа Берлеге идарасы ярдәмгә НАТО кешеләренә мөрәҗәгать итә алачак. Бу төбәктә НАТОның 17 меңләп хәрбие бар. Белгечләр фикеренчә, бу Европа Берлеге идарасы 10 еллап гамәлдә булачак. Косово тулысынча Европаның бәйсез иленә әйләнгәнчегә кадәр.
Былтыр дөньяда 65 журналистның үз эшчәнлеге сәбәпле үтерелгәнлеге мәгълүм. Бу соңгы 13 елдагы иң зур сан. Аларның ярты диярлек Гыракта һәлак булган. Шушы мәгълүматлар журналистлар хукукларын яклаучы Нью-Йоркта теркәлгән Committee to Protect Journalists оешмасының дүшәмбе көне чыккан еллык хисабында китерелә. Шулай да бу сан Париждагы шикләрне танымаучы хәбәрчеләр оешмасыныкыннан күпкә кимрәк. Ул оешма 2007 елда 86 журналист үтерелде дип хисап биргән иде. Журналистларны яклау комитеты исә хисапта үтерүләренә эшчәнлекләре сәбәп булганлыгы төгәл мәгълүм журналистлар гына санала, тагын 23 очрак әле тикшерелә дип белдерде. Анда Русиядәге шундый шикле очракларда телгә алына. Хисапның Русия турындагы өлеше белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Хисапта 2007 елның ахырына шәдиярлек. Путинның варис планнары сер булып калса да, аның хөкүмәтен тәнкыйтләүчеләргә шидамсызлыгы ачыктан-ачык күрсәтелде диле. 1 декабрьгә кадәр тупланган мәгълүматларга караганда, былтыр 3 журналист зинданга ябылган, 2 журналист сәер шартларда үз-үзен үтергән. Тәнкыйтчен киң күләм мәгълүмат чараларына хөкүмәттән бәйсез оешмаларга һөҗүмнәр яки аларны тулысынча ябуышы дәвам иткән. Журналистлар коррупция, оешкан җинаятьчелек, кеше хокукларын бозулар турында хәбәр итүдә элеккеге кебек кыюлык күрсәтми башлаган. Хакимиятләр исә яңа экстремизм гаепләүләрен бюрократик кыйынлыклар тудыруны кыюрак куллана башлаган. Совет чорындагы психиатрия хастаханәләренә ябу язасы кире әйләнеп кайткан. Тыныч демонстрацияләргә һәм аларны яктыртучы журналистларга каршы махсус көчләр кулланылган. Журналистларны яклау комитеты исәпләүенчә, Путин хакимияте чорында үз эшчәнлекләренә турыдан-туры бәйле рәвештә 14 журналист үтерелгән. Бу Русияне дөньяда журналистлар иң күп үтерелүче 3-нче ил дәрәҗәсенә төшергән. 2007-нең гыйнварында комитет әгъзалары белән очрашудан соң бер атна үткәч, Кремльдә үзенең журналистлар белән еллык очрашуында Путин журналистларны яклау турында беренче вәгъдәсен ишеттерде. Без бу мәсьәләдә үзебезнең җаваплылык дәрәҗәсен аңлыйбыз. Без журналистлар корпусын яклау өчен һәммә нәрсәне эшләячәкбез, дип белдергән иде Путин. Путинның бу сүзләре хуплап кабул ителсә дә, аннан соң булган гамәлләр аларның кыйммәтен төшерде, диелә хисапта. 2004 елда Forbes журналының Русиядә чыгучы басмасы мөхәррире Пол Хлебников үлемендә шикләнелгән кешеләр мәхкәмәгә тартылмады, чөнки аларның берсе әле табылмаган. Шул ук март аенда Коммерсант басмасының хәрби хәбәрчесе Иван Сафронов үзенең Мәскәүдәге фатирыннан егылып төшеп һәлак булды. Прокуратура бу үлемне журналист шәхси сәбәпләрдән үз-үзенә кул салган дип аңлатты. Журналистларны яклау комитеты исә ноябрь аенда әзерләгән үзенең махсус хисабында тикшерүчеләр бик күп сорауны җавапсыз калдырды, дип яза. 51 яшьлек Сафроновның тормышы читтән караганда бер дә күңелсез булмаган. Сау сәламәт, эшендә уңышлы, беренче оныгы туганын көткән бу кеше тикшерүчеләр әйтмешли үз-үзенә кул салыр алдыннан гына кибеткә барып җиләк җимеш алып кайткан булган, үлеме алдыннан бернинди язу кагазда калдырмаган. Берничә көн элек кенә ул Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Абу-Дабидан кайткан булган. Сафроновның хезмәттәшләре сүзләренә караганда, анда ул Русияның Сүрия һәм Иранга корал сатуы турында яшерен мәгълүматлар белеп кайткан. Бу мәгълүматларны аңа бастырмаска кушканнар, Федераль иминлек хезмәте ФСБ аңа дәүләт серләрен ачуда гаепләү белдерешәге белән янаган булган. Тагын бер журналистның үлеме үз-үзенә кул салу дип игълан ителде. Сибирдәге Алейски шәһәрендә Бәйсез телевидение каналының операторы 29 яшьлек Вячеслав Иванов апрель аенда гаражда үз машинасында агуланган килеш табылган иде. Әмма аның турында да туганнары һәм хезмәттәшләре Ивановка аның эше өчен янаулар булды, дип сөйләде. Август аенда Кушма Штатларның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек комиссиясе алдында чыгыш ясап, журналистларны яклау комитеты вәкиле Нина Огнянова журналистлар үлеменең тикшерелмәве һәм гаепләнү эшчеләрнең җәзага тартылмавы, башкаларның да мәгълүматны халыкка җиткерү эшендә тырышмауларына, үзләрен мөһим эш эшендә корбан итәсе килмәүләренә китерә дигән иде. Нью-Йоркта урнашкан комитетның җитәкчесе урынбасары Роберт Махони Русиядә матбугатка басым төрле яктан килә, дип белдерде.
What we are finding is in Russia is that the press is under assault from many many different fronts.
Русиядә куркыныч якларның берсе матбугатка иминлек канунларының басымы, дәүләткә каршы эшчәнлек алып баруда гаепләү, тузга язмаган гаепләүләр белдерү, аларның авызын томалау өчен, диде комитет вәкиле. Президент Путин экстремизм турында сөйләүне, аны яктыртуны да экстремизм дип санаган канунга кул куйгач, илдә тагын да күбрәк мәгълүмат чарасы ябылды. Совет чорында диссидентларны психиатрия хастаханәләренә ябу кебек язада кире әйләнеп кайткан, диелә хисапта. Мурманск өлкәсендә язучы һәм журналист Лариса Араб 46 көн рухи авырулар янында тотылды. Араб Каспаровның Бердәм ватандашлар фронты фирқасы әгъзасы да. 13 августта Бәйсез психиатрия комиссиясе Арабның сау сәламәт булуы һәм хастаханәгә канунсыз салынуы турында нәтиҗә чыгарды. Бу нәтиҗәдән соң да халыкара җәмәгатьчелек, журналистларны яклау комитеты тавыш күтәргәч кенә Лариса Араб бер атна узгач хастаханәдән чыгарылды.
Халыкара журналистларны яклау комитеты еллык хисабының Русия турындагы өлеше белән Алсу Кырмаш таныштырды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов өзінің қызы Гүлнараны тышқы ішлер министрінің мәдениет ішлері ердемшісі етіп белгіледі. Өзәк Азияның ең авторитар жетекшісі Каримовның бұл соңғы адымы президент кәнафиінде уарис етіп өз ғайласы кішісін қалдыру ниеті деп фаразлана. Мәтін қорышмас сөйлей.
Гүлнара Каримова халық арасында енді көптеннен әтесі орнына келешек яңа варис боларак көріле башлаған еді. Гүлнара 1 февралда яңа саяси вазифаға аталуы білән бұ қараштағында күшіленді. Гүлнара Каримова 35 яшында, данлықлы сәудәғір қатын. Хартвуд университетінде оқып шыққан Гүлнара сынынан Ташкент университетінде саяси фәннәр бойынша докторлық ішін яқлай. Ол шулық вақытта карете спортында Карабау білән ярыша. Гүлнараны мұннан елікті, хүкімет ішлерінде ішлегені болған еді. Ол тұшқы ішлер министерлігінде кеңесші болып ішлегенден соң, Мәскәудегі өзбек елшілігіне мақсус елші боларак жіберілді. Лекен Каримова Өзбекстанның ин байлары сафында да өз дәрежесін сақлы. Ол көп түрлі сәуде ішлерінде қотнаша. Аның илнің газ һәм нефт сәнәғәтшілігінен қола, телеком һәм түзу сәуделерінде өз қолында тұтуы хабар етілә. Аның бұл сәуде пашалығы Мәскәу, Дубайы һәм Женевага қадар жайылған дейілә. Аның сәуде һәм мәдәният ишәнлегенә дәүләт телевизиясендә дә киң урын бирелә. Ул концертлар һәм мода бәйгеләрен оештыра. Каримова шул ук вакытта җырларга да ярата. Керимованың яңа вазифаға белгіленуін күзәтушілер Ислам Керимованың өз вазифасынан айрылғаннан соң да ғаилә байлығын дәвам иттіру тырышлығы боларак бәйли. Ләкин Керимова әтисенең вазифасын дәвам иттерә алырмы? Моңа аның сәләте җитәрме дигән сорауга күзәтүчеләрнең күбесе бер карашта. Хөкүмәтте үз урынын саклап калу һәм сәясәттә уңышка ирешүе өчен аңа күп тырышырга кирәк булачак. Чөнки күп кенә данлыклы сәясәтчеләр кулыннан илдәге сәүдә мөмкинчелекләрен алган Керимованың көндәшләре шактый күп. Көндәшләрне ничек контроль астында тотарга кирәк, бу турыда әтисеннән аңа күп нәрсә өйрәнергә кирәк булачак. Һәм шул ук вакытта көнбатыш мәктәпләрендә укып чыккан рус әнисе тәрбиясендә үскән рус телле ханымга гадәттә ирләрнең хакимне киткән сәяси өлкәдә дә аякта калырга кирәк. Крэг Мурей Ташкентта илек Британ илчесе буларак эшләгән. Крэг үзбек режиминә каршы тәнкыйтьләрен ачыктан ачык белдерә. Ул безгә Гүлнарага карата фикерләр турында булай бәян итте. Минем уйлавымча, Каримовлар гаиләсе Гүлнараны алга таба президент булып күрәселәр килә. Ләкин мин моның гамәлгә ашачагына ышанмыйм. Минем уйлавымча, Каримов пашалыгын дәвам итүенә каршы торган күп кешеләр бар. Шул исәптән бу пашалыкның варисы булачак хатын президентка да. Ташкентта яшәгән ирекле белгеч Ташпулат Юлдашев исә Керимов бай сәүдәгәр буларак илдә тәэсире күрсә дә, аның сәяси эшчәнлеге сәләте үзбәк халкы арасында бик беленеп бетмиде.
Фақат аның атасы президент булганлыгы, ягъни шу мәмләкәтте мутлак хуҗаены, шу мәмләкәтте игасы.
Аның сәүдә ише әтисе булганга күрә бик яхшы, чөнки ул бу илнең бердәнбер пашасы һәм иясе. Илнең яртысыннан күбе Гүлнараның кыр дип исәпләнсә дә, мин хәзергәчә аның сәяси бер ачылышын яисә эшчәнлеген күрмәдем.
Бер үзен күрсәткәнне мен белә алмыйм.
Башка күзәтүчеләр исә аның яңа вазифага аталуында тагын да мантыклы сәбәпләр бар дип ышана. Интернеттәге ирекле хәбәр сәхифәсе uzmetronom.com-да Гүлнара бу вазифага килү белән 3 февральда дипломатик статус алачак диелә. Шуның ярдәмендә ул чит илләрдә рәхәт сәяхәт итә алачак. Гүлнара хәзергәчә сәяхәт ирекленнән мәхрүм иде. Үзбекстанда туган Америка ватандашы ире Мансур Масуди белән 2003 елда аерылгачтан Керимова балалары ислам һәм иманны АКШта үз карамагы астына ала алмады. Ул мәхкәмә карарын бузып, балаларын АКШтан Үзбекстанга китерде. Ләкин аның мәхкәмә карарын бузуы яңадан АКШка яисә АКШ белән дипломатик бәйләнешләре булган илләргә сәяхәт итү мөмкинчелеген куркыныч астына салды. Дипломатик статусы алу белән аңа яңа сәяхәт итү мөмкинчелеге биреләчәк дигән караш бар.
азатлык дулкындарында татар телинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Американың 20-дән артык штатында шул санда иң зур сайлау нәтиҗәсенә зур йогынты ясый алырлык Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси штатларында беренче сайлаулар үтә. Афганстанның көньягында юл буена куелган бомба шартлап, кимендә 7 кеше һәлак булды. Аларның күбесе сивилләр. Русия Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренә чикләүләрне йомшартырга риза булды. Ұйышманың күзәтү шурасы 2 март президент сайлау алдыннан Мәскәүнең аларга карата кырыс шартлар тудыруына сайлау алды кампаниясен күзәтергә аз вакыт бирүенә зарланган иде. Украина президенты Виктор Ющенко бүгенгә билгеләгән еллык юлламасы белән чыгышын башка көнгә кичектерде. Сәбәбе оппозициядәге депутатларның президентның Украинаны НАТОга кертү планнарына каршылык йөзеннән аның парламентка юлын ябуы. Русиянең югары мәхкәмәсе Михаил Касьяновның президентлыкка нәмзәт итеп теркәлмәвенә шикаятын кире какты. Касьянов тарафдарлары югары мәхкәмә карарына яңа апелляция бирергә җыена. Иранның ИСНА мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, 22 яшьлек кеше эчүчелек өчен үлем җәзасына хөкем ителгән. Ул инде 3 тапкыр исерек килеш кулга алынган булган. 4-нче тапкыр аны полиция урамда туктаткач, ул үлемгә хөкем ителгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Татарстанда президент сайлауларына әзерлек башланды. Бердәм Русия фиркасының Татарстандагы бүлегенең баш бинасында Дмитрий Медведевны сайлау штабы эшләп килә, кандидатлар өчен өндәү кампаниясе башланды. Соңгы дебатларда Бердәм Русия фиркасы вәкиле катнашмады. Яңа Гасыр каналында дүшәмбе кичендә бирелгән бушлай эфир вакытында кичке сәгатьләрдә коммунистлар вәкиле Геннадий Зюгановның ышанычлысы Коммунистлар фиркасы вәкиле Хафиз Миргалимов булды, һәм демократ Андрей Богдановның вәкиле «Звезда Поволжье» газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов катнашты. Алар нәмзәтләренең дөньяга карашлары, программалары белән таныштырдылар, һәм ике тарафта милләт, милли үзенчәлекләрне саклау темасына игътибар бирде. Моңа кадәр аларның мондый рухта чыгыш ясаулары күзәтелмәсә дә. Шул ук вакытта бүген Казанда Мәдәният министрлыгы еллык утырышын үткәрде. Узган пәнҗешәмбедә Татарстан президенты Дәүләт шурасына ясаган юлламасында икътисад, финанс мәсьәләләр турында 2 сәгать сөйләгәннән соң мәдәният, туризм һәм спорт турында бер сүз әйтергә өлгермәгән иде. Дөрес, юлламаның язма нөсхәсендә мәдәниятка караган 2 бит күләмендәге текст депутатларга һәм парламент кунакларына таратылды. Әмма киң җәмәгатьчелектә Татарстанның мәдәният проблемаларына игътибарын киметмиме дигән тәэсир калды. Бу сорауга җавапны сишәмбе көнне мәдәният министрлыгының коллегия утырышында да эзләргә форсат туды. Хәбәрчебез Римзил Вәли язмасы шул турыда булыр.
Мәдәният халыкның һәм республиканың йөзе булгач, мәдәният ничек халкы җәмгыяте дә шундый дияргә мөмкин. Татарстанның халык хуҗалыгында айлык эш хаклары 12 мең сум чамасы булып, яңа ел ахырына кадәр 14 меңгә җитәргә тиеш. Әлбәттә, бу уртача эш хакы республикадагы 6 миллиардер, берничә дистә миллионер белән шәфкать туташының эш хакларының уртачасы. Ә менә республиканың йөзе булган мәдәният тармагында эш хаклары 5-6 мең сум, ягъни төп тармаклар белән чагыштырганда 45% чамасы. Һәм бу тармакта гыйлемле, талантлы, фидакар шәхесләр эшли. Язучылар берлеге аша 3 миллион 300 мең сум гонорар түләнгән. 3 миллион сумлык музыкал әсәрләр сатып алынган. Мәдәният тармагында төзелеш һәм реконструкциягә 408 миллион сум акча бүленгән. Мәдәниәткә оқшалар чагыштырмача осалынса да, эшхакларның үсеш темпы 33% тәшкил итә. Эшләр булай барса, иртәме соңмы мәдәният хезмәткәрләренең эш хакы халык хуҗалыгы тармакларын куып җитәчәк. Ә Качалов театры хезмәткәрләре купта тоткан инде. Коллегия утырышында катнашучылар моңа әллә ни зарланмады. Казан циркы җитәкчесе Дамир Шарифуллин, хореография мәктәбе директоры Татьяна Шахнина, Чаллыдагы 5-нче сәнгать мәктәбе директоры Наталья Волкова, Качалов театры җитәкчесе Александр Славутский автоном оешма дип аталган статуска күчүнең ак һәм кара яклары турында сөйләделәр. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов бу темага бигрәк тә кызыксынучан булып чыкты. Тормыш никадәр авыр булса да, яхшырак яшәргә, эшләргә җай табучылар бар. Әкият Курчак театры җитәкчесе Роза Җаббарова үзләренең театр билетлары элеккечә 50 сум калган килеш тә күбрәк табыш алулары турында сөйләде. Чит илләрдә чыгыш ясап, бүләкләргә дә лаек булганнар Курчак театры хезмәткәрләре. Роза Жаббарова премьер-министрының утырышта болуынан файдаланып, Курчак театрының 75 йыллық юбилейін яңа бинада қоршы оларға шақырды. Премьер әйтуінше, бұйыл яңа театрының проектын тәғайынлап, ішкә кірісірге тиешлер. Республика китапханасында түзірге кірішәшәкләр. Татарша сөйләүчеләр күп болмады. Шундайрак ғадәт инде. Язушы, драматург Рабит Батулла да татар киносының 1926 йылда ясаған бірінші адымнары турында туған тілді тасвирлағаш русшаға күште. Ул мәдди һәм интеллектуаль кешеләре зур булган Татарстанның киностудия төзергә тиешлеген аңлатты.
Мы жили в Татарстане, где так много финансовых возможностей и творческих сил. Вы не смогли создать киностудию художественных фильмов. Без благодарности. Мы же все можем и создадим по последнему слову техники киностудию «Татарфильм» по славу народов Татарстана.
Рабит Батулла Башкортстанның Рудольф Нуриев турында фильм төшереп, бүтән дөнья күләменә чыгуын әйтте. Ә бит Татарстанның мөмкинлекләре тагын да зуррак. Бу сәнгатьне үстерүче актерлар, режиссерлар элекке театр тәҗрибәсен кулланып, Мәскәүдә дәүләтнең иң дәрәҗәле махсус уку йортларында әзерләнергә тиеш, диде ул.
Башкортстан обгоняет нас, они уже создали там ротные фильмы. И один документальный фильм по наследию Рудольфа Нуриева вышел на всемирный экран. А республика должна иметь свою студию художественных фильмов. Честь и хвала такому руководителю, который проявит политическую волю создать такую студию, увековечить свое имя в истории Татарстана. И первый наш удачный фильм мы посвятим этой личности.
Әгәр дә республиканың зур җитәкчесе, ихтияр кеше табып, киностудия төзесә, онда төшерелгән беренче зур нәфис фильмны нәкъ шушы шәхескә багышлар идек, диде Батулла. Шунда ук ул үзе элекке елларда язып, беркайчан да куелмаган сценарийлары кергән җыентыгын Рөстәм Миңнехановка бүләк итте. Хөкүмәт башлыгы мәдәният хезмәткәрләре керткән тәкъдимнәргә уңай каравын әйтте. Бу юлы премьер-министр республиканың рухи тормышына күбрәк игътибар биргәнен сиздерде. Һәм мәдәниятне оештыручыларга тәнкыйт сүзләре дә ишеттерде. Мәсәлән, Җәлил театры репертуарында татар опера балетлары күбрәк булырга тиеш, спектакльләргә билетлар бәясе 1500 сумга җиткәч, ятим балалар, студентлар, бюджет хезмәткәрләре сәнгатьтән читтә кала, диде ул. Камал театры бакчасына да таш атып, Рөстәм Миңнеханов драматургия кризисы килүен әйтте. Хөкүмәт башлыгы яңа туфаннар үстерү кирәклеген ассызыклады. Кыскасы, Татарстан җитәкчелегенең мәдәниятка битараф түгеллеген аңларга мөмкин иде. Коллегия утырышында Русияның мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгин Татарстанның мәдәни сәясәтен уңай бәяләде. Әгәр дә безнең министрлыкның коллегия утырышында хөкүмәт башлыгы катнашса, ә тармакны премьер-министр урынбасары җитәкләсә, бөтен Русиядә мәдәниятнең хәле яхшырак булыр иде, дип уфтанды Андрей Бусыгин.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда төрле дәүләт оешмаларының еллык утырышлары гына түгел, башка вакыйгалар да бара. Инде икенче көн яшьләр министрлыгы яшь журналистлар өчен укулар үткәрә. Яшь каләм ияләре һәм сәясәтчеләрнең бәйләнеше турында Амил Нур сөйли.
New Media гамәли сыйныфлары, ягъни практик семинары Казан читендәге Байтик исемле җәйләүдә дәресләр белән башланып китте. Алар үзара радио тапшыру, телевизион сюжет, газета чыгару төркемнәрендә бүленеп эшләде.
Мин Яшаладан килдем. Резида Ахмедшина.
Минем Алмаз исем.
Алиса. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетыннан Садырдина Зөфәр.
Регина КДУ-ның журфагында укый, 2-нче курста.
Алар газета чыгарганча биринчи чираттаанын исимин сойлорго керек деп уйладылар.
Билгиле болганча кораблдын ишик атысын осылай юзеде диер кетиндим. Шуңа күрө хазирге биз баш исим турунда ойлойбуз. Мына биздин вариантлар. Яңа буын, офок, яңа караш, дарья һәм иртеге.
Аларга иртеге атамасы шамады. Бу биринчи күн иде. Журналистика дәресен алучыларга иртеге сиясәт дәресләре берләшәк иде. Семинарда катнашучылар шулай ук яшьләр һәм спорт министры Марат Бариев белән дә аралашты. 2003 елда ук Русия Думасына сайлаулар вакытында Бариев бердәм Русия Федерациясының Татарстандагы сайлау оештыру буенча җаваплысы булган иде. Думага яшьләр министрлыгына якын торган Илдар Гылметдинов, Әнбәр Кәрмиев узды. Бу ел исә яшьләр министрлыгы фатихасы белән Алина Кабаева, Виктория Черкесова Думага сайлана алды. 25 яшьлек депутат Черкесова очрашуга үзе килгән иде. Татарстанда айрым яшьләр сәясәте барлыгын искәртте. Башка өлкәләрдә карьера ясау өчен яш гвардия атлы бердәм Русияны кысаналучы берлектән булу кирәк икән. Татарстанда сәясәттә депутат булу өчен гвардияныкы булу мәҗбүри шарт түгел. Виктория үзе Татарстан студентлары лигасы хуҗасы булган. Шундый ук мөмкинлек яшьләр иҗтимагый палатасы исемле оешмадагыларныкы да бар. Бу турыда инде Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова белән очрашу вакытында яш журналистларга әйтелде.
Берничә ел элек Дәүләт советы каршында яшьләр иҗтимагый палатасы төзелгән иде. Районнардан вәкилләре бар, төрле яшьләр оешмаларыннан. Алар дәүләт тарафыннан булдырылган яшьләр политикасы белән кызыксына. Законнарны яхшы белә торган яшьләр бар. Без ул палатаны төзегәндә яшьләр сәясәткә килсен, дәүләт советы эшләре белән кызыксынсын һәм алар законнарны белсен. Закон төзү процессларын өйрәнеп, депутатлар да үсеп чыгыр дип хыялланган иде. Дәүләт думасына сайлаулар вакытында Илдар Бирхеев күрсәтелгән иде. Дәүләт думасына узмаса да, ул исемлекләрдән төшеп калмады. Бушаса, беренче урынында безнең Дәүләт думасында Илдар Бирхеев кабирләшәк.
Татарстан яшьләр иҗтимагый палатасы лидеры Илдар Вирхиев әлегә Татарстан исемлеге аша бердәм Русия 15 дума депутаты арасында юк. Берсе үлсә яки төрмәгә утыртылса, аңа кенафит әтиячәк. Шулай ук бер депутат чит ил королына кияүгә чыгып китсә, яки берсе бала табу йортына китешли, мандатыннан ваз кичсә дә ул думага узала. Мондый мөмкинлек теориядә хәлбуки бар. Ә чынбарлыкта яш журналистлар исә гамәли семинарда думадан Виктория Черкасова һәм Татарстан дәүләт урасыннан Римма Ратникова белән аралашты. Ратникова сөйли.
Алар белән без эшлибез шунапта. Яшьләр эшләре буенча министрлык белән бергә проектны алып барабыз без һәм ул күп еллар безнең республикада эшләнә торган эш. Яшьләр сәясәт белән дә кызыксынмый диләр. Бу дөрес түгел.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Быелдан башлап Русиядә хәрби хезмәтнең вакыты 1 елга кадәр кимеде. Русия хәрби сафларына Татарстаннан ел саен меңәрчә егет китә. Дини карашлар күңел халаты ягыннан гаскәрләрдә хезмәт итә алмаучылар өчен альтернатив хезмәт идеясы әлегә тулы куәткә эшләми. Хәзерге вакытта Татарстаннан бары 27 кеше генә альтернатив хезмәтне үтә. Бу хакта бүген республиканың 2-нче хәрби комиссариат җитәкчесе Дмитрий Гурилов әйтте. Барлык кеше дә альтернатив хезмәткә бара алмый. Булганнарын да эшкә алырга атлыгып торучы оешмалар да әз. Альтернатив хезмәт темасына багышланган матбугат очрашуы булды. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да катнашты.
Татарстаннан Россия армиясына соңгы чакырылышта 4000-гә якын егетне алалар. Ни өчен якынча гына? Чөнки төгәл сан хәрби сер булып санала икән. Ә менә хәрби хезмәткә барырга теләмәгәннәргә күп очракта моны гореф-гадәт яки дине рөхсәт итмәүгә сылтыйлар икән. Андыйларга альтернатив хезмәт бар. Хәзер 1 гыйнвардан гадәти хәрбиләрнең хезмәт итү көннәре 12 ай булса, альтернатив хезмәттәгеләрнең күбрәк 21 ай. Хәрби оешмаларда яки илнең эчке эшләр органнарында хезмәт итсәләр, аларның вакыты 1.5 тапкыр арттырыла. Әлеге кешеләр белән хезмәт килешүе төзелә һәм эш хакы бирелә. Уртача хезмәт хакы 6000-гә якын. Альтернатив хезмәт армия, хәрби хезмәткә алмаш булып тора. Әлеге хезмәт хакында Татмедиа агентлыгында журналистлар белән очрашуда катнашкан Татарстанның социаль яклау эш һәм мәшгульлек министрының урынбасары Клара Таҗетдинова сөйли.
Закон альтернативный гражданская служба шлеген вахта, бизнин республика да алмашике гене заявление берилде. Алардан илле кшиге положительное заключение лар берилде, жигермешиде гене кшикитте бизнин альтернативный гражданская служба вас служить.
Республиканың икенче харби комиссариат жетекшісі Дмитрий Гурылов альтернатив хизмәтне харби хизмәт белән бутарга ярамый ди. Аннан соң ул әлеге хизмәткә теләүче кешеләрнең дә саны аз булуын әйтте.
У нас всего на сегодняшний день направлено 27 человек, проходит альтернативную службу из Республики Татарстан. Из этих 27, один или два всего являются пацифистами. Остальные все были направлены на альтернативную службу по вероисповеданию. Это свидетели Иеговы или баптисты. Других не было.
Республиканың социаль яклау эш һәм мәшгульлек министрының урынбасары сөйләвен дәвам итә.
Аннары бит аларны җибәрәләр, үз торган җирдән түгел, икенче җиргә, анда аларга торырга кирәк, отпускыга кайтырга кирәк, семьясыннан аерылырга кирәк.
Әмма бу 27-ні дә Татарстанда калдыру мөмкинме? Аның өчен нәрсә эшләргә мөмкин?
Андый фактлар безнең бар, калалар безнең хәзер 5 кеше безнең Татарстанда да служить итәләр. Аны решить итеп була ул. Вопросны Мәскәүдән рөхсәт итеп алып була.
А башка егетләребез кайда? Кайсы утрактарда хезмәт?
Башка безнең Тюменская область, Удмуртия дорожные шлилер аннары, тагын Магаданда алар и Подмосковье да бар безнең малайлар служителләр.
Гадәттән чештәгдән инде 18.
18-дән 28-гә, но алар средний возраст әйтсәк инде 22-21.
Ди Клара Таҗетдинова.
Сез Азатлык тулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә Татарстанның туризм мөмкинлекләре Испания башкаласында үткән халыкара туризм күргәзмәсендә тәкъдим ителде. Ел саен була торган бу күргәзмәдә Татарстан беренче тапкыр катнаша. Бөтен Русияны тәкъдим иткән 200 квадрат метр мәйданны биләгән стендта Татарстанның калы Дагыстан, Краснодар, Иркутский, Мәскәү һәм Ленинград өлкәләре Русияның музей тойлыклары тәкъдим ителгән булган. Шулай да бу чарада катнашкан татарстанлылар безнең яңа килүчеләр әз булмады ди. Испаниядан әйләнеп кайткан Татарстан вәкилләре белән хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Казахстан белән команда әле бутал бар әле, әкренләп тану бар.
Ди әле генә Мадридтан кайткан Айдар Камильянов. Ул республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы хезмәткәре. Аның әйтүенчә, Татарстанны һәм Казанны таныта башлауга мең еллыкны үткәрү һәм халыкара универсиаданы дәгъвалау уңай йогынты ясаган. Испания башкаласында 30 гыйнвардан 3 февральгә кадәр үткән бу халыкара күргәзмә 2008 елның бөтен турлары дип аталган. Анда 90-лап ил катнашкан. Русия күргәзмәсе ишендәге Татарстан бүлеге дә күпләрне җәлеп иткән.
Сораштыралар, Казанга ничек барырга була, Татарстанга ничек барырга була, туристлар бармы дип сораштырган кешеләр бар.
Ди Камильянов.
Москва и Санкт-Петербург уже многие там были.
Мәскәү һәм Петербургта күпләр булган инде, һәм шуңа күрә алар Русия харитасыннан үзләренә башка төбәкләрне ачарга телиләр.
На карте России.
Ди шушы күргәзмәдә катнашып кайткан министрлык вәкиле Екатерина Барабанова. Татарстан белән бигрәк тә чит илләрнең мәгълүмат чаралары кызыксынган. Алар пресс-турга килергә теләк белдерсә, Русияның туризм индустриясе белән шөгыльләнүче төрле ширкәтләре Татарстан турындагы мәгълүматны үзләренең белешмәлекләренә кертергә вәгъдә иткән. Соңгы бер ел ішіндә Татарстан бірнеше халықара туризм күргәзмәсендә қатнашты. Узған елның март айында Берлиндә, ноябрьдә Лондонда болған иде. Менә тиздән Болғарстан башқаласы Софияға барырға жиына. Ондағы күргәзмә Болғарстанда Русия елы уңайыннан үткәрелә. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкилләре қойдағына юл алмасын, республиканы тәкъдим иткән язуларның, рәсемнәрнең һәм белешмә китапларының иң өске өлешенә Татарстан туризмы бренды ясалган. Анда Казан кирмәненең керешендәге Спас манарасы каршында ике кеше сурәтләнгән. Ә менә Казан каласының туризм бренды һәм шигәре башка. Татарстан башкаласы үзен таныту өчен яңа шигәр эзли башлаячак. Бәйге март аенда узарга тиеш. Бу хакта әле яңарак кына үткәрелгән чара Казанның туризм мәгълүмат үзәген тәкъдим итү вакытында белдерелде. Қазан Башқарма комитетінің тышқы бәйленішлер һәм туризм комитеті рейсі орын басары Иван Кадышников әйтуінше, Қазанны тонута тұрған шиғар Европа білән Азия ұшырашқан орын деген сөзлер Англияның TMI маркетинг ширкәті вәкілләрі күңілләріне бик ұқуш келіп бітмеген. Қазанға ұзған елінің декабр ортасында болған сәфәрләрі уақытында олар әлігі шиғар қызықсын ұтылдыра интригісі да бар, һәм күн батыш білән күн шығышының бірге үрілуін де көрсет дегенләр. Олар әйтуенше, бұлар барсы да Русияда яшәүчеләргә юнәлгән. Шетел туристлары өчен бу бер нәрсә турында да сөйләми. Һәм республикага килгән кунаклар Европа белән Азия кайсы төштә очраша икән соң дигән уйга калачак дип белдергән TMI вәкилләре. Гомере кыска булган Европа белән Азия очрашкан урын дигән язу узган елның октябрь аенда гына кабул ителгән иде. Аны Казан башкарма комитетының тышкы бәйләнешләр һәм туризм комитеты эшләде. Казан брендында шулай ук яңарыш шырында кулланылган антиква шрифтында латин хәрефләре белән Казан дип язылган. Игътибар белән караганда, көнчыгыш нәкыше һәм Зеланд сүрәтендә күрергә була. Яңа шигар бәйгесе Казанның турист мәгълүмат үзәге вәкиле Резида Довгыл әйтүенчә, мартта башланып, бер ай дәвам итәчәк. Һәм анда һөнәри дизайнер ширкәтләре шулай ук аерым кешеләр дә катнаша ала.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, Башкортстан яңалыклары, Ырымбурда үткән татар һәм башкорт теле бәйгеләре нәтиҗәләре белән танышырсыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Американың 20-дән артык штатында шул санда иң зур сайлау нәтиҗәсенә зур йогынты ясый алырлык Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси штатларында беренчел сайлаулар үтә. Афганстанның көньягында юл буена куелган бомба шартлап кимендә 7 кеше һәлак булды. Аларның күбесе сивилләр. Русия Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренә чикләүләрне йомшартырга риза булды. Оешманың күзәтү шурасы 2 март президент сайлау алдыннан Мәскәүнең аларга карата кырыс шартлар тудыруына сайлау алды кампаниясын күзәтергә аз вакыт бирүенә зарланган иде. Украина президенты Виктор Ющенко бүгенгә билгеләнгән еллык юлламасы белән чыгышын башка көнгә кичектерде. Сәбәбе оппозициядәге депутатларның президентның Украинаны НАТОга кертү планнарына каршылык йөзеннән аның парламентка юлын ябу. Русияның югары мәхкәмәсе Михаил Касьяновның президентлыкка намзат итеп теркәлмәвенә шикаятын кире какты. Касьянов тарафдарлары югары мәхкәмә карарына яңадан апелляция бирергә җыена. Иранның ИСНА мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, 22 яшьлек кеше эчүчелек өчен үлем җәзасына хөкем ителгән. Ул инде 3 тапкыр исерек килеш кулга алынган булган, 4-нче мәртәбә аны полиция урамда туктаткач, ул үлемгә хөкем ителгән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Ел башыннан бирле Башкортстанның төрле урыннарында булган янгыннарда 40-тан артык кеше һәлак булды. Әлегенә Уфаның Куршак театрында чыккан янгынны тикшерү дәвам итә. Рәсмиләрнең тикшерү барышы турында мәгълүматларны яшерүе төрле фаразларга сәбәп була. Республикада ел укытучысы бәйгесе тәмамланып килә. Бәйге февраль ахырында Уфада Башкортстан укытучысы исемен игълан итү тантанасы белән тәмамланачак. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Өфлә Курсак театры яну тураһындагы сюжетты НТВ телеканалында күрһәтте. Шулай итеп, республика властары яшергән мәгълүмәт кирәкле юнәлештә үсешә башланы. Хәзер инде мәгълүмәт яшерелгәс, республикала Курсак театрын яндыру кемгәлер кирәккән дигән фикер өстенлек итә. Ә республика итәкчеләренә тик акланырга гына кала. Мәгълүм булуынса, кем аклана, шул гаепле.
Курсак театрында яңым сау хәле булды. Аның сәбәпләре әле ачыклана. Но да ремонт барган вакыт как раз шул тәнәк төп сыгыртуларла мөмкин булгандыр, потому что мына бер этажга яңа чыккан урында анда скамейкалар и стройматериал складировать иткән урын инде. Фойе беренче этажда, фойе помещениендә, анда бернинди дә булай ут теге сыга торган коробка замыкания мазардан дигән ул естественно андый нәрсә исключается, мына эстәкчеләр булган әлбәттә, администрация плюс балатагалар индән дә заниматься иткән курсаклардагы, но аларда беренче килгән подразделениеләр бөтенләй сыгардылар, кеше калманы әйбәт булдан.
Һәр янгын һүндерү күчләре үзәге итәксеһе Рәис Әхмәтовтың язмаһын тыңланыгыз. Әлегә тиклем Рәис Әхмәтовтан башка янгын сәбәпләре турында әйтүсе юк. Миллионлаган һум аксалар күлгә әйләнһә лә, Курсак театрындагы янгын кадимге янгынга тиңләштерелә. Ел башыннан алып республикала 382 янгын сыккан. Утта 44 кеше һәлак булган, 37 кеше ярахатланган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Грипка каршы вакцинация Башкортостанда кире эземтәһәт үткән. Гриппол препараты сифатына зарланып мөрәҗәгать итү усрактары теркәлмәгән. Бул хакта Россия кулланучылар хукукларын яклау хезмәтенең Башкортостандагы идаралыгыннан хәбәр итәләр. Ел һайын гриппол препараты сифаты хакында бәхәсләр куба. Гриппол препараты сифатын шик астына кую усрактары Россиянең төрле төбәкләрендә килеп сыга. Аллергия, каты сирләү, башка төрле көйһезлекләрдә күптәр гриппол препаратыннан күрә. Әмма иммунопрепарат ширкәте итәкселеге барлык белдерүләрне кире кага һәм уга 100%-лык гарантия бирә. Гриппол турында кире мәгълүмәт таратыу конкуренттар эше булуы ихтимал. Иммунопрепарат ширкәте итәкселеге бул сорактыла кире какмай. Оешмала вакцина етештерү күләмләре елдан ел арта. Бул конкуренттарды борсуларга кара технологиялар кулланырга мәҗбүр итүле ихтимал тидер ширкәттә. Шуны һала мөһим, грипполга шик тудырган төбәкләрнең береһенән дә рәсми белдерүләр килмәгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика қала райондарында ел оқытусы бәйгеһенең төбәк этаптары башланды. Бүген Туймазы һәм Йылайыр педагогтары һынау тотты. Туймазы қалаһы һәм районы мәгариф идаралыгы белгесе Айһылу Сиддиҡова әйтүенсә, быйыл һөнәри оҫталығын һынап ҡарарға теләүселәр араһында йәштәр дә байтаҡ.
Быйылғы конкурста барлығы 16 оқытусы қатнаша. Қатнашушылардың 8-і туған тіл оқытушылары. Түп үсенлігі болып, оқытушылардың яңа технологияларға таянып, компьютер, интерактив тақта ярдамында дәрістер өткәрі отырады. Бірінші күнді конкурсанттар сит кластарда асық дәрістер көрсетіп, өз дәрістеріне анализ яһарға тиештер, һәм үзләренең педагогик концепцияларын яҡлайҙар. Икенсе күнді Рәсәйҙә иғлан ителгән ғаилә йылына, Башҡортостан Республикаһындағы ғаиләне социаль яҡлау йылына арнап, осталыҡ класы үткәрәләр. Шулар тәһендә билдәләнгән еңеүсе район исеменән республика конкурсында сыгыш яһаясак.
Башкортстанның баш ҡалаһы йыл уҡытыусы бәйгеһендә 38 уҡытыусы ҡатнаша. Бәйге 11-нсе тапҡыр ойошторола. Йыл һайын конкурс уҡытыусылар менән бергә үҫешә, үҙгәрә, камиллаша. Программаға быйыл да яңылыҡтар индерелгән. Гуманитар фәндәр уҡытыусыларына иғтибар күберәк тейәсәк. Башҡорт, рус, татар һәм инглиз телдәре уҡытыусылары сығышы айырым номинацияларда баһалана. Башҡаланың иң көслө уҡытыусыһы исеме 28 февральдә иғлан ителәсәк. Уға тиклем бәйгеселәрҙә ауыр һынауҙар көтә. Бәйге барышында уҡытыусылар педагогик концепцияларын яҡларға, таныш булмаған синыфтарҙа дәрестәр үткәрергә тейеш. Бынан тыш, ярым финалға сығыусылар өсөн ижади оҫтахана үткәреү, ә финалсылар өсөн аудитория алдында асыҡ сығыш яһау бурысы тора. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кафеда. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин әйтә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе барса, Ырымбур өлкәсендә башкорт һәм татар теле олимпиадалары узды. Узган атнада республика буйлап бер нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр игълан ителде. Бәйге нәтиҗәләре белән Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Элек өлкә олимпиадасы биремнәрен үтәү өчен укучылар Ырымбурга килгән булсалар, хәзер өлкә үзәгендә аларның эшләре генә тикшерелә. Олимпиадада 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыныфлардан, өлкәнең төрле районнарыннан 28 укучы катнашкан. Башка еллардан аермалы буларак, әлеге олимпиада сораулары Казаннан җибәрелгән. Ә бу инде үз чиратында төгәл җаваплар белән сорауларны ачыклады. Жюри сәркәтибе вазифасын Оренбур дәүләт педагогия университеты доценты Әлфия Абылхаликова башкарды. Әгъзалар 2-нче санлы педагогия гилдиятының татар теле укытучысы Гүзәл Хасанова һәм Яңа вакыт гәҗите хәбәрчесе Әминә Муратова булдылар. Әминә Муратова түбәндәгеләргә игътибар иткән.
Һәр 3 сыныф өчен тәгаенләнгән 7 бүлектә татар теле һәм әдәбиятыннан фонетика, морфология, синтаксис, лексикология, тәрҗемә, пунктуация, әдәбият буенча булган биремнәр урын алган. Оларда классик һәм хәзерге язучыларның әсәрләреннән, әкиятләрдән мәгънәви изекләр кертелгән. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов, Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Мәҗит Гафури, Нурихан Фәттах, Фәнис Яруллин, Илдар Юзеев, Шәүкәт Галиев һәм башкалар бу бәйгедә грамматикага кагылышлы бүлекләргә игътибар күбрәк бирелгәне, җаваплар төгәлрәк икәнлеге күренә. Биремнәрнең әдәбият буенча булган сыңгысы унар бал куела торганында минем яраткан шагыйрем темасын 9-нчы сыйныфның күпчелеге укучысы Җәлил турында ачыклаган. Ә менә 11-нче сыйныф укучылары Шәйхиман Нурның икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел темасына язылырга тиешле 70-80 сүздән торган хикәяне ярыйсы ук матур шигъри юллар китереп үз туган телен белүе өчен горурланып, тик тормышта рус теленең дә мөһимлеген тиешенчә исбатлап язганнар.
Ә менә Казахстан белән чиктәш булган Иләк районының бердәнбер татар теле укытылган Азерки урта мәктәбенә олимпиада үтү турында хәбәр итәргә кирәк дип тә тапмаганнар. Без олимпиадага әлеге елны бигрәк тә зур тырышлык белән әзерләнгән идек, диде Азерки урта мәктәбенең директоры Рәмзия Галькиева. Йомгакларга килгәндә алар булайрак. 9-11 сыйныфлар арасында беренчелекне Северный районының Бакай мәктәбеннән Гөлфия Кабирова белән Юлия Гайфуллина яуладылар. 10-нчы сыйныфлар арасында Шарлык районының Яңа Муса мәктәбеннән Фәридә Башырова. Әйтергә кирәк, соңгы елларда олимпиада нәтиҗәләре буенча әлеге мәктәп укучылары алдынгылардан санала. Алардан бик азга гына Пономарёвка, Куандык һәм Шарлык районнарының укучылары калышы. Башкорт теле һәм әдәбиятенә килгәндә, олимпиадада 7 районнан 11 укучы катнашты. 9-нчы һәм 10-нчы 11-нче сыныфлардан беренчелекне Красногвардия районы Дауд Юлты мәктәбеннән Айгыл Райманова һәм Төрегән районының Аллабердина мәктәбеннән Ләйсәнә Казбекова алдылар. Чагыштырмача, узган елны башкорт мәктәпләреннән олимпиадада 14 укучы катнашкан иде. Сүзне йомгаклап әйткәндә,
әни, әти дигән татлы сүзләр белән ашылган тел булса, рус теле рәсми тел, төрле милләт вәкилләренең аралашу коралы буларак игътибарга лаек. Соңгы елларда мәктәпләрдә гамәлгә кертелеп укытыла торган башка барлык фәннәр белән беррәттән татар теле һәм әдәбиятыннан да югары сыйныфларда олимпиадалар үткәрү барышында рус теленнән татарчага тәрҗемә итү биремнәре булу шуның бер мисалы. Россия Федерациясендә рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен олимпиада биремнәре дип исемләнгән күрсәтмә дә шул нигезгә корылган.
Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жібереңіз.
СМС келді.
Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифебізде оқи да тыңлай да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне қалдыру мөмкін. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбез. Сау болыгыз.